Takže máme návštěvu tady Petra Plaňanského, toho znáte, nebudu představovat, zbytečný. Takže Petře, máš slovo, jestli něco tady chceš ještě přerovnat.
Já si to dám akorát, než protože jsem malého vzrůstu. Pokoj vám. Jestli můžu poprosit, někdo se chechtal tomu mému barevnému motýlkovi. Já nosím to, co dostanu a jsem za to rád. Mám rád barvy, ale prostě tohle konkurence před tou neobstojí. Jo. V přírodě je to vždycky dokonalejší, i když to, co dostávám, tak jsem za to vděčný. A buď od dcery nebo od jejich kamarádek, oni vědí, že nejenom kníže pán nosí motýlky, ale i já docela rád. Pokoj vám, jsem rád, že mezi vámi můžu v nějaké době zase být a je to doba hodně neklidná. Je to doba, kdy jistoty, které jsme měli, se prostě nějak promění. Dostáváme se do situací, ať už ve svém životě, ale teďka bych řekl i celospolečensky, do kterých bychom se neradi dostali, nebo jsme nikdy nepředpokládali, že až tak daleko to může dojít. My tady v České republice žijeme 70 let, já to nepamatuju, nejsem tak starý, ale snad to jednou se toho dožiju, ale žijeme tady 70 let bez nějakých extrémních výkyvů. Samozřejmě 48., 68., 89. rok to byly nějaké výkyvy, ale v zásadě to nebyly žádné velké katastrofy. I ty přírodní, které byly, tak v podstatě přinesly hlavně materiální škody. Těch úmrtí na našem území je fakticky minimálně. Vždycky jsme si říkali, alespoň to tak znám od svých rodičů a přátel a okolí, že ty bouře kolem projdou a že nás nějak minou, že jsme tak jako v závětří, že se nás to nedotkne. Ale teďka se rozeběhla běženecká krize. Já to spíš považuji za novodobé stěhování národů, protože v pohybu nejsou tisíce, desetitisíce, ale ve skutečnosti spíš desítky milionů lidí. Akorát to k nám nedoléhne. Hýbe se celý střed Afriky, sever Afriky, Blízký východ, ale nejenom tam. A já se obávám, že tato bouře se nám tentokrát nevyhne. Ten začátek možná je trošku ponurejší, než jste čekali. Petr avizoval, že budu mluvit o včelách. K ním se ještě dostanu, k nějakým principům, které jsem na nich vypozoroval. A pro ty, kdo tu zůstanou na té kavárně, která u vás v neděli bývá, tak pak jim mohu vyprávět ještě další nějaké zajímavosti. Přednášku na školách máme minimálně 2 hodiny o těch včelách, ale to vás tu tak dlouho zdržovat nechci. Přesto bych se rád zastavil chvilku u té krize, kterou prožíváme. A proč si myslíte, že do Evropy proudí tolik uprchlíků? A co očekávají? Blahobyt? Bezpečí? Tak nikdo víc už ho nenapadá. Protože jsem kazatel, nejsem politik, tak mohu být politicky nekorektní. Mnozí z těch uprchlíků to pokazili ve své vlastní zemi a tak to přicházejí pokazit prostě i k nám. Někteří skutečně utíkají před válkou, ale většina těch, kteří utíkají před válkou, jsou v okolních státech a nemají tolik peněz na to, aby se dostali do Evropy. A nedávno jsem zachytil zajímavé video, jak se u maďarských hranic jeden lépe než já oblečený běženec s moderním iPhonem v kapse, se SIM kartou, která je propojená na celou Evropu, se rozčiloval, že má právo jít do Evropy, když za to dal 6 000 dolarů. Což mě naprosto šokovalo. Kde ty peníze vzal a co takový člověk tady vlastně chce dělat? Mnozí utíkají samozřejmě za tím lepším. Domnívají se, že utíkají za lepší. Ta jejich situace teďka na těch hranicích, kde byli zadrženi, ale to mělo být už mnohem dál. My jsme jako Evropa rezignovali na ochranu vnějších hranic. Ten, kdo se nám vlámal do domu, tak jsme ho nechali dojít až do té kuchyně. Měl být zastaven v těch dveřích, na to Evropa rezignovala. Tak ti, kteří tam zůstali, jsou na tom hodně špatně, možná hůř, než když odcházeli z těch táborů, v kterých byli. Otázka druhá, máme těm lidem pomáhat? Já se na to ptám, protože si myslím, že o tom v církvi prostě musíme mluvit. My na to nejsme připravení ani jako společnost, ani jako církev, ani jako jednotlivci. A dřív nebo později dojde i na nás osobně. Máme těm lidem pomáhat?
Jak komu?
Jasně, jak komu. Já bych nerad sklouznul k tomu, co se stalo v naší společnosti, že se rozdělila na tři tábory. Jedni jsou takzvaní sluníčkáři, my je máme v Limburce taky, ale trochu jinak. To jsou děti z mateřské školy Sluníčko, tím já říkám sluníčkáři. Ale my tím myslíme ty lidi, kteří jsou, otevřou náruč a říkají, my jsme otevřená společnost, ať přijde kdokoliv, my se o něj postaráme. Ale oni se o něj nestarají z vlastních prostředků. Oni se starají z prostředků nás všech. Tak si dávám otázku, jestli jsou tito lidé rozumní. Oni mají cit, ale nemají rozum. Pak jsou ti takzvaní xenofobové. Oni nemají strach z neznámého. Je to špatné označení. Oni se bojí toho, co znají. Vědí o islámu své. A ti říkají, nikoho sem nepouštějte. Ti mají rozum a chybí jim cit. A pak je to třetí, takzvaní nezaujatí pozorovatelé. To jsme často i my křesťani. A tak si říkáme, jestli někdy nepostrádáme cit a rozum teda, jo, mimochodem. Ale obojí musí být vyvážený. Musím přemýšlet, komu a proč pomáhám, kolik na to mohu vynaložit a že to nemůžu nikdy udělat na úkor budoucnosti vlastní země, vlastních dětí, vlastní rodiny. Protože dokud na nás ta pomoc nebolí, tak vlastně nic moc neznamená. Ale v okamžiku, kdybych nemohl zaplatit kroužky svých dětí, kdybych nemohl umožnit studovat svým dětem na školách, tak to už by mělo dopad na nás, na všechny velmi významný. Proto bych byl rád, abychom se o těch věcech učili, o nich diskutovat, přemýšlet, klidně se i přijít, ale nebát se prostě vyslovit svoje názory. Já jsem přemýšlel nad tím, čím dobrý můžeme přispět my, kteří se hlásíme k Pánu Ježíši Kristu. Jsem přesvědčen o tom, že bude úplně stačit to, když se budeme držet toho zlatého pravidla, které Pán Ježíš vyřkl. Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, jednejte i vy s nimi. Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, jednejte i vy s nimi. A moje otázka je, co nám běženci z islámského světa, čím mohou obohatit naši kulturu? O křesťanech ze Sýrie nebo kaldejských křesťanech z Iráku si to umím představit, protože věříme ve stejného Pána. Ale o těch muslimech moc ne. Křesťan, který dodržuje to, co říkal Pán Ježíš Kristus, tak má pozitivní pohled na život, nevyvolává žádné války, není řečeno, že se nemůže bránit, ale v zásadě jeho přínos je pozitivní. Muslim, který naslouchá Mohamedovi, tak má jasně několik nařízení, jdi a zabíjej nevěřící. A to je rozdíl mezi Ježíšem a Mohamedem. A i o tom je potřeba mluvit zcela otevřeně, ať se to někomu líbí nebo ne. To je rozdíl mezi křesťanstvím a mezi islámem. Nám mohou vyčítat křížové války, a my můžeme říct, to bylo v rozporu s tím, co učil Ježíš. A naopak muslim, který nebojuje, který nerozšiřuje mocí to jejich panování, tak neposlouchá Mohameda. Vím to, protože ten Korán jsem si přečetl taky. Ale o tom jsem nechtěl mluvit. Jenom jsem to zmínil jako úvod, protože my nemusíme být vůbec pasivní. My můžeme ty věci kolem nás měnit. Rád bych se zaměřil proto na nás, na církev a na naší úlohu. A kromě písma, jak už jsem avizoval, a Petr asi taky dopředu, mě inspirovali k těm úvahám i včely. Mimochodem zajímavost, už Teodoro, to z Kirhu, ani neumím vyslovit jeho jméno, církevní otec někdy ze 4. století o včelách kázal, tak nejsem zdaleka první, nebo on je využil k ilustraci, totéž Komenský a řada dalších lidí z církve, kteří přinášeli Boží slovo, protože najednou viděli, že tam fungují věci, které lze vztáhnout na nás jako na společenství. Ty rozehřívací otázky byly moc složité, tak dám takovou jednodušší, vůbec nesouvisí s politikou. Je taková hodně přízemní, jaký je biologický účel každého živočicha nebo dokonce rostliny. Jaký je biologický účel živočicha nebo rostliny? Rozmnožování, no jasně. Reprodukce, vznik nové generace. A myslím, že to dobře znáte, kdo máte aspoň jeden stromeček nebo aspoň takovéto keříkové rejče na balkoně, když už nemáte zahrádku. Těšíme se vždycky na to sladké ovoce nebo na to ovoce, které očekáváme, že na tom stromu vyroste. Ale účelem toho ovoce není jenom, abychom se nasytili. Účelem toho ovoce je to semeno ukryté vevnitř. Pomocí něhož se ten strom, rostlina má dále nějakým způsobem rozmnožit. Všecko se točí kolem reprodukce. To dnešní slovo vychází z Matoušova evangelia 28. kapitoly, verš 18. až 20. A pak ještě budu číst nějaké další biblické verše. Matouš 28, 18 až 20. Ježíš přistoupil a řekl jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Já se přiznám, že to jsou verše, které byly jedny z prvních veršů na začátku mé víry, které bude bezmála 30 let. Obrátil jsem se ve 20 letech. A tato slova mě provázejí celou dobu a mám je moc rád. A protože pán Ježíš tam odhaluje svůj záměr s jeho následovníky, s církví. Je to krátce předtím, než odejde k otci. Odhaluje to hlavní poslání a dělá to velice elegantní metodou, které dneska když manažeři vyučují, tak tomu říkají sendvičová metoda. A zase to jenom okopírovali z Bible. On to, co po učeníci chce, nebo k čemu je posílá, vkládá mezi dvě důležité věci. Za prvé říká, že mu patří veškerá moc na nebi i na zemi. Jinými slovy, všemu podřízeno. Nic se nevymyká jeho plánu. On ví o všem, co se děje. A když to vstáhnu na to, o čem jsem mluvil na začátku, i to, co se valí na Evropu, se nevymyká Božímu plánu. My z toho nemusíme mít strach. Pokud patříme Pánu Ježíši Kristu, možná nás čekají nepříjemné, možná těžké věci. Ale tohleto je součástí Božího plánu. Nějakým způsobem Pán Bůh nad tím má kontrolu. Pak je to pověření učeníků, co mají dělat. Šli, získávali, křtili a učili zachovávat přikázání. A to druhé, čím to uzavírá, je, že po celou dobu tohoto úkolu bude Pán Ježíš Kristus s námi. Nikdy nás neopustí. Je s námi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Ať už našeho osobního pozemského putování, nebo dokonce dějin. Prostě není nic, co by mu zabránilo s námi být neustále. Pojďme se krátce u těch jednotlivých slov zastavit. Jít a získávat. Co ta slova vyjadřují? Jít a získávat. Co v nich slyšíme?
Činit a získávat.
My jim rozumíme, ale činnost, aktivitu. Jasně, můžeme to nazvat misí, ale obecně v nich slyšíme něco aktivního. Když jdu, tak nestojím, že jo? Nesedím, neležím, neválím se a nějak se pohybuju od někud někam. Když někoho chci získat, čím to dělám?
Přesvědčuji.
Čím to ještě dělám?
Svědectvím.
Čím ještě mohu někoho získat?
Jednoduše svým životem.
A čím ho úplně nejlíp můžu získat? Jinak. Čím si získal Pán Ježíš vás? A to je nejlepší způsob, jak druhého můžu získat. Účastnil jsem se jednoho zajímavého experimentu kdysi. Byli jsme tři a měli jsme za úkol získat druhé lidi, zástup lidí proti nám stál, ale nesměli jsme u toho mluvit. Moji kolegové přemýšleli, vymysleli určitou metodu. Jeden lidem vyhrožoval, dělal na ně ramena, hrozil jim pěstí. Mohli jsme se mezi těmi lidmi pohybovat, nesměli jsme se jich tedy dotýkat. A skutečně někteří z něj dostali strach a on je přesvědčil, takže kolem něj vytvořili hlouček. Ten druhý chodil, prosil, dělal psí oči, doprošoval se jich, lomil rukama zoufale, klečel před nima. A i on určitou skupinu získal. Já jsem si s tím nevěděl moc rady, tak jsem jednoduše takhle rozpřáhl ruce. A většina těch lidí přišla ke mně. Já jsem si uvědomil, že přesně tohle přeci Ježíš taky udělal, nebo bylo s ním uděláno, rozpřáhl ruce. A ta jeho náruč vyjadřuje to, že z lásky vydal sám sebe. Vydal se v šanc těm druhým. Já jsem to dělal nějak, jako aniž bych nad tím přemýšlel. Prostě jsem se nabídnul těm druhým a fungovalo to nejlíp. Čili získat ty druhé bezpodmínečně přijmout, milovat je. Ale ta láska přeci zároveň přináší i tu pravdu do života druhých lidí. Křtem máme nové učeníky připojit do smlouvy s Bohem a vlastně i do rodiny Božích dětí. Co se vám nejvíc líbilo na církvi, když jste do ní přišli?
Přijetí.
No, je to stejný jako v rodině. Tam to funguje úplně stejně. Přeci ty děti my přijímáme a ty děti jsou přijaty takový, jaký jsou. A upřímně, já nevím, jestli vy, ale já bych si v církvi svý kámoše nevybral, kdyby to bylo na mě rozhodovat. Ale myslím si, že většina lidí by si nevybrala ani mě jako kámoše. A přesto, když jsem přišel do církve, tak jsem přijal to samé přijetí jako od Ježíše. A tak jsem vstoupil i já do té smlouvy. A to je to, co máme udělat. A pak máme učit zachovávat přikázání. A nejde o nějaké předávání informací, to taky, ale jde o vtahování lidí do vztahu s Ježíšem. Nejlíp to poznají tak, jak žijeme s ním my. Já když jsem uvěřil, žil jsem u později tedy mého dokonce ředitele, tam, kde jsem dělal, ale fakticky to byl takový staromládenecký byt, kde ten o 10 let starší bratr tam měl podobné existence jako já, v době, kdy jsem uvěřil. My jsme na něm, na jeho životě se naučili mnohý. Jak přemýšlí, jak se modlí, co to je vlastně modlitba, proč si čte z Bible. On nás mnohem naučil. A to bylo to, co nás učilo zachovávat ta Boží přikázání. A jsem za to vděčný, že jsem ten čas takhle mohl strávit. On nám předával to, co sám s Ježíšem prožil. To též děláme my. V rodině to též děláme v církvi. Nemůžeme předat víc, než jsme sami prožili. Tak, v létě jsem byl častěji na své včelnici. Já tam předním a poprosím posouvat jenom šipkama, jednoduše. Až ti řeknu, divom. Takže jsem se inspiroval i od svých kamarádek. Já nevím, kdo máte doma domácího mazlíčka. Co to je? Pes, andulka. nahoru krokodýla nebo tučňáka, to bylo takový atraktivnější, to doma nikdo nemáte. A tohle jsou moji domácí mazlíčci, v současné době jich mám na zahradě asi 1 milion. Už to nezvládám, jakože bych je znal individuálně. A spíš to tak je, že oni individuálně proženou docela mě, když na to přijde, ale v zásadě mám slušně vychované. Na hosty neútočí a když si potřebují něco s někým vyřídit, tak jdou rovnou za mnou. Někdy to dost bolí teda. Zvlášť, když kvete mák, tomu já říkám opiátové injekce, to bolí nejvíc. Proč chci mluvit o včelách, nebo co na nich obdivuju a co může posloužit jako ilustrace nám, božímu lidu, církvi, ale vlastně i rodinám. Řadu těch věcí, které fungují u nás, můžeme jako princip skutečně vztáhnout na nás, na lidi. Je to společenstvo závislé na službě, spolupráci a specializaci. Poprosím, já tam budu mít asi v bodech, tak a poprosím ještě jednou. A teďka budu mluvit o těch principech. Společenstvo závislé na službě, spolupráci a specializaci. Ta včela jako jedinec pro svůj život, zdravý rozvoj, potřebuje péči, potřebuje společenství. Ona se bez těch druhých od toho vajíčka počínaje až po dospělého jedince prostě neobejde. Osamocená včela dospělá, pokud to není takzvaná včela samotářka, to jsou určité druhy včel, tak pokud se zalítne, tak je odsouzena k poměrně rychlému zániku. A na druhou stranu platí, že to společenství je zrovna tak závislé na každém konkrétním jedinci. Pokud ti jedinci začnou stávkovat, napíšou si cedulku štrajkujem, jak to bylo v tom panu Včelkovi, vyhlásí neposlušnost, oni to vyhlásili lidem, ale představte si takový převrat v úlu, prostě jedna skupina včel, třeba uklízečky se rozhodnou stávkovat, dostáváme špatný krmení, prostě neuklízíme, tak to s tím včelstvem bude hodně rychle k nule. A to se týká jakékoliv složky toho včelstva. A když jsem nad tím přemýšlel, tak se to dá připodobnit tomu, co říká Pavel k Židům a také v Korinském. Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku. Je to zvláštní spojení. Nezanedbávejte. To znamená, že se proto rozhodnu. Prostě někam nepůjdu, protože se potřebuji vyspat, protože dneska je špatný počasí, protože dneska je hezký počasí, protože. A bez toho společenství, bez toho kontaktu postupně se vzdaluju, přestávají fungovat vztahy. Já nevím o druhých, druzí nevědí o mě, pokud se o mě nezajímají. A postupně se naše cesty rozejdou. A ať chci nebo ne, bez toho společenství jsem odsouzen k zániku. Tak i vy, když tak horlivě usilujete o duchovní dary, snažte se, abyste měli hojnost těch, které slouží růstu celé církvy. To je naopak, když v tom společenství jsme, usilujeme o to, abychom to, co děláme, sloužilo druhým lidem. Abychom tu byli především pro druhé. Vzpomněl jsem si na Dietricha Bonhoeffera, který řekl, církev, která přestává být pro lidi, přestává být církví. To společenství, pokud není tady pro druhé, je tu jen jaksi samo pro sebe, tak přestává být skutečně společenství. My máme plnit nějakou úlohu. Já jsem odkázán na druhé, druzí jsou odkázáni na mě. Každý máme svoji specializaci. Máme modlitevníky, prorokyně, proroky, správce, zvěstovatele. Ale máme i ty, kteří to přijdou tady poskládat, vyčistit, upravit, kteří někoho někam odvezou. Prostě jeden bez druhého se neobejdeme. V rodině ani v církvi. Můžeme skočit možná na druhý. A mezi včelami, ale vlastně i v církvi, i v rodině, je jakási postupná práce, růst a hierarchie, která zajišťuje další existenci. Ty včely projdou strašně zajímavým růstem. Vajíčko, které snese matka, měří 1 mm. Mně, když se narodilo jedno, druhé, třetí a čtvrté dítě, teda mojí manželce, tak měli něco kolem těch 40 cm, máželi přibližně kolem těch 3,20, to je standardní míra, standardní váha u nás, myslím i celou republiku, ne v mojí rodině. A já, když jsem odjel na týden na služební cestu a vrátil jsem se domů, tak ta vánočka byla stejně velká a stejně těžká. To vajíčko, které je milimetrové, druhý den se nakloní, třetí den si lehne, praskne, vyleze larvička, tak v tom první týdnu udělá úplně zázračný vývoj. Oni se o něj starají ty ostatní včely. Krmí ho mateří kašičkou. A teď si představte, že vy odjedete na tu služební cestu, a máte pokojíček, tam máte kolíbku, vrátíte se a tam to miminko je pořád stejný. A kdyby rostlo v prvním týdnu jako ty včely miminka, tak přijdete do toho pokoje, místo té kolíbky s tím, dejme tomu 3,20 nebo 3,5 kg miminkem, tam na vás čeká obluda, která je velká, jako dodávka, váží 3,5 tun. Tolik naberou, to je ten zázrak u včel, tolik naberou ty včelí miminka za první týden svého života. Ještě, že to není tak u nás, u lidí. To by mě opravdu děsilo. Horší než otesánek, že jo? Možná je taky vypozorovaný z přírody. Ale to, co je úžasný, má svoji péči. Má své pečovatele. A ta larvička roste, roste, pak se zavíčkuje, dojde tam k té proměně, vleze mladá včela. A moc dětí to není, ale co uděláte prvního, když ráno vylezete z postele? Já vám pak řeknu, co udělá ta mladá včela. Kluci, co uděláte? Jdeš se najíst? Ty se oblékneš? Co dalšího? Děláte někdo něco jiného? Ano, někdo pospíchá na tu místnost, kam prostě musíme každý. A ta včela, když vleze z toho svého hnízda, kde se vylehla, nebo z té buňky, tak první, co je, že jí po sobě uklidí. Ustele si postýlku. To je začátek jejího produktivního věku. A do konce života už se nezastaví. Být pilný jako včela znamená upracovat se k smrti. A teď se zjistilo, že asi 1 minutu denně ty včely odpočívají. Všeho všude. To je v běžné sezóně dožijí pouhých 6 týdnů života. Skutečně se upracují, vyčerpají k smrti. Ale dělají to pro to společenství. Já tím neříkám, aby takhle církev fungovala. To by byla tragédie. No. Ale jenom říkám, ona ví, co má přesně v který okamžik dělat. Ona postupně roste. Nejdřív uklízí. Potom se stává kojičkou, pak se stává krmičkou. Pak je úlovou včelou, která zpracovává všechny ty produkty, které přicházejí zvenku. Mezi tím je také strážkyně, která hlídá vstupy do úlu. A později se stane létavkou a potřebuje nějakého statného pána, třeba Štefane, kolik vážíš, jestli to není tajemství?
To je tajemství.
To je tajemství. Promiň, ty tu máš manželku, já můžu já ji tu nemám. Já vážím 90 kg. A teď si představte, když včela třetinu života stráví mimo úl, poslední třetinu svého života, kdy je létavkou a vynáší ven odpady a dovnitř materiály, které potřebují k přežití, tak dokáže nést 2/3 své hmotnosti. Takže já bych, pokud jsem ve 2/3 svého života, měl odcházet na cvaknout si u vás baťok 60 kg, ale já bych nedošel ani k východu. Jo. A představa, že poslední třetinu svého života tahám na zádech 60 kg, tam je úplně ničí. Ale zase, ta včela k tomu nějak dorostla. Je proto vybavená. A i my v církvi přeci něčemu postupně dorůstáme. Ta hierarchie není nějaká nadřazenost, ale je to způsob růstu. Od toho jednoduššího k tomu složitějšímu a zodpovědnějšímu úkolu. A to je i to mezigenerační předávání naší víry nebo toho, jak žijeme s Ježíšem my, ať už v rodině nebo v církvi. Napadla mě slova apoštola Pavla, který říká, kdo sází a kdo zalévá, patří k sobě. Ale každý podle vlastní práce obdrží svou odměnu. Jsme spolupracovníci na Božím díle a vy jste Boží pole, Boží stavba. Podle milosti Boží, která mi byla dána, jako rozumný stavitel jsem položil základ a druhý na něm staví. Každý ať dává pozor, jak na něm staví. Každý z nás dostal nějaký základ víry, naší zodpovědnosti je na něm stavět, ale pomáhat zároveň později i těm druhým. Poprosím o to další výchova generací. To je ta reprodukce, ale i výchova generací. Zimní generace, tomu já říkám generace špatných časů, protože v té přírodě, když je hezky, tak občas něco kvete, ale je většinou takové chladno, že včela nevyletí. Jak je míň jak 8 nad nulou, tak včely, alespoň ty včely medonosné, nevylétávají z úlu nikam daleko. Kolem úlu existuje určité mikroklima, tam je něco tepleji. A tak možná jenom letí vence vykálet, ale to je tak všecko. Když se oteplí v lednu nebo v únoru, tak to mohu pozorovat, ale nevyletí dál. Ale tahle generace má totiž úplně jiný úkol. Ta ty zásoby má, to má od těch předchozích několika generací letních. Úkol této generace je vychovat tu novou sezónní nebo sběrnou generaci. Tu první, která nastartuje většinou na konci února, na začátku března. To je úkol této zimní generace. A zároveň matku bezpečně převést do jara. Aby matku nestratili, protože bez té jediné matky, která tam je, v anglosaských zemích se říká královna, u nás tedy někdy taky, a bez té matky to včelstvo, pokud nemá plod, tak je odsouzeno k zániku. Tak prostě nepřežije dál. Generace musí předat zkušenosti někam dál. Té, která přichází. Pavel to říká v Timoteovi, co jsi ode mě slyšel před mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné. Kolik je tady generací? A co jsi slyšel ode mě před mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné. Tak jsou 4 generace. Pavel to někomu říká, ten někdo má učit další lidi, aby to mohli předat dál. Je to úžasný, že i v Biblii se myslí o tolik generací dopředu. Já tě učím proto, aby ty si byl zakotven v Pánu Ježíši Kristu, abys mu plně důvěřoval, abys porozuměl tomu, co nám říkal. A učím tě to proto, abys to byl schopen předat těm dalším a oni to byli schopni předat dalším. Perfektně to fungovalo. Pavel kdysi přišel do Soloně, Tesaloniky. A my si se Soloní můžeme spojit dva bratry, Cyrila a Metoděje, nebo Konstantina a Metoděje, kteří přišli k nám na Velkou Moravu. Ten sbor kdysi v Soloně zakládal apoštol Pavel. A fungovalo to přes ty generace až k nám na Velkou Moravu. A tito bratři, kteří v tomto městě vyrůstali, a jeden byl voják a perfektní organizátor, druhý byl jazykovědec, ale oba měli od mládí na srdci misii. A celý život chápali jako přípravu na misii. Tak na tu misii vyrazili k nám, na Velkou Moravu. Byli to dva nejlepší, nejcharakternější a nejúčinnější muži své doby v Byzantské říši. A oni nám je sem poslali. Oni rozeběhli obrovskou misi, měli na to pár let, pak byli vyhnáni, tam byly i nějaké církevní spory takzvaného západu a východu, byli vyhnáni. Ale to jejich dílo, protože vychovali řadu učeníků, posloužilo jižním zemím směrem od nás. Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku. Ti jejich učeníci, kteří tady u nás vznikli na našem území, potom christianizovali Chorvatsko, Srbsko a ta území přelehla. To je přesně ono, několik generací dopředu. Tak nás ty Pavel tomu povzbuzuje. Nemysleme jenom na nás, na tu naší generaci, my jsme často generace bez otců, nebo minimálně jsme generace bez otců víry, často my jsme ta zakládající generace, a přemýšlejme na naše děti, na jejich děti a na jejich děti. Co jim vlastně předáváme? Ta výchova znamená určité oběti, maminky mi to potvrdí, že jo? Kolikrát jste v noci nespali kvůli dětem? To se nedá ani spočítat. Mimochodem, i ty včely přináší určité oběti. Jsou tam včely topičky. Já jsem byl kdysi koterník, tak s nimi obzvlášť sympatizuji, protože jsem musel v budovách udržovat teplo a byla to někdy hrozná dřina, když bylo minus 25 a ty kotle zrovna netáhly, že jo? Tak to byl problém, ale nějak jsem si musel poradit. A i včely topičky si musí poradit, když jsou chladné noci, ať už v zimě nebo v létě. Matka, když zaklade plást, tak tam sem tam nechá nějakou buňku prázdnou. Včela je zvláštní hmyz, ona má hlavu, hruď a zadeček. A ta hruď, to je pohybové ústroj, tam má nožičky, má tam křídla, má tam svalovou soustavu. A mám pocit, že to je jediný hmyz, který má něco jako auto spojku. Spojka vám motor připojí k tomu pohybovému ústroji, anebo ho to odpojí a motor běží na neutrál. Včela má spojku směrem ke křídlům a k nohám. A když je potřeba ten úl zahřát, tak tahle včela se rozeběhne, aby se jako dostala do kondice. Pak začne hýbat hrudními svaly, které tam má. A odpojí křídla. Takže na té hrudi ta jedna včela dokáže vyvinout teplotu až 41 stupňů Celsia po dobu půl hodiny. A tahle včela, když se takhle roztopí, tak zaleze po hlavě do buňky a vytápí ty okolní buňky, aby se plot nepodchladil. Mimochodem, včely jsou teplokrevné jako my. Když to, berte to v uvozovkách, biolog by mě asi zabil za to, jo. Ale víceméně jsou teplokrevné, protože pro svůj zdravý vývoj potřebují nějakých 32 až 34 stupňů Celsia. Lišíme se o nějaké 2 stupně. Včely, a zase v uvozovkách řečeno, sají sesterské mléko. Jsou to hmyz, ale svým způsobem, berte to jako metaforu, savci. Protože ty sestry vytváří mateří kašičko, to je opravdu jakési sesterské mléko, které pro ty svoje mladší sourozence připravují. Jsou to obrovské oběti, energeticky náročné, zná to každý rodič, který se staral o děti. Zná to každý člověk, který se o někoho druhého kdy staral. Péče o druhého znamená odřít si vlastní pohodlí. Obětovat se pro druhý. Dát jim svůj čas, a to je to nejvzácnější, co máme. A tak Pavel k tomu nám zanechává, nemohu se chlubit tím, že kážu evangelium. Nemůžu jinak. Běda mě, kdybych nekázal. Prostě je to něco, co jsem přijal, co změnilo můj genetický kód. Něco, co je mi teďka dáno. Co změnilo celý můj život. Já už nemůžu jinak. To předávání je součástí mého vlastního života. Je pro mě radostí osobně, že můžeme nějakým způsobem vychovávat další generaci Ježíšových učeníků. A přál bych, aby to bylo radostí i pro každého z vás. Protože pokud to neděláme, tak trošku ztrácíme ten celý smysl té reprodukce nás jako křesťanů, vtahování druhý do Krista. Poprosím o to další, a tam budou ještě obrázky. Každé včelstvo má svoji charakteristickou vůni. Víte, když chodím, možná se někdo alergický na včely píchnutí? Jsou klidní, nekřičeli jste, takže je to v pohodě. Tak, když chodím a otvírám své včelstva, opravdu, kdybych je tam měl, tak jsem všichni poštípali. Ten převoz by je absolutně rozrušil, byl by to pro ně a pro nás následně průšvih. A já to pak nechám otevřený. Můžete si přivonit. Každý to včelstvo, včelaří, tak to potvrdí, má úplně charakteristickou vůni. A já to hrozně rád čuchám. Mám jich 20 a každý vůní opravdu jinak. A přirovnávám to taky k církvi. Každá ta církev, každé společenství má přeci svoji charakteristickou vůni. Někdy je to spíš zápach, že jo? Ale lepší, když je to ta vůně. Čím je to dáno? K každá matka produkuje speciální feromony. To je taková vňavka ze žláz a rozdává to těm všem včelám kolem sebe. A ty to rozdávají dál. Takže celé to včelstvo nese vůni svojí matky. A když se včely vracejí k úlou, a to si pak nechám když tak na tu kavárnu, bych vám vysvětlil, jak funguje GPS. Takhle to podstatní. Posledních zhruba 10 metrů ty včely dolétávají na vůni svého domova. Oni ten úl cítí. Ne nosem, oni to mají na tykadle, ovšem dokážeme zachytit mnohem na větší dálku různé vůně lépe než tím nosem. A tak mají takový radiomaják v podobě voňavky svojí matky a bezpečně se vrátí podle té vůně do svého občanstva. Když mají nějaký problém, tak se zaniknou k sousedu. A to je úloha těch strážků česna, ty je nemají pustit domů k ním, protože jsou to cizí včely. To by z toho být problém. A tak každé včelstvo specifickým způsobem voní. Voní i tím, co mají uskladněno propolis, čili ty pryskyřice, nektar, z kterého je med, pil tomu dává vůni, i každý vosk trošku jinak voní. Naopak teda ten vosk absorbuje všechny ty vůně do sebe. Je to jakási vlajka toho včelstva, voňavá vlajka včelstva. A tak každá včela bezpečně trefí domů. Já si říkám, že ta vůně by měla platit i určitým způsobem pro nás. Vy jste něčím charakterističtí, my v Limburce jsme něčím charakterističtí, trošku voníme jinak, chutnáme těm lidem jinak. Jsme totiž jakoby vůní kadidla, když Kristus obětuje Bohu. Ta vůně proniká k těm, kteří docházejí z pásy, i k těm, kteří spějí k zahynutí. Jedním jsme smrtonosnou vůní vedoucí k záhubě, druhým životodárnou vedoucí k životu. I Pavel to říká, jedním voníme k smrti, jedním voníme k životu. Je to svědectví našeho života, to, jak se chováme, to, co říkáme, jak přemýšlíme, jak se projevujeme na venek. Tak těm lidem můžeme vonět a nebo jim ta Kristova zpráva prostě nevoní. A oni se rozhodnou, že to není pro ně to nejlepší. A to je jejich rozhodnutí, do toho my zasahovat nemůžeme. A my máme vonět co nejlépe. Tak jako Ježíš kdysi zavonil na začátku a doufám, že stále voní nám. Usilujeme o to, abychom těm druhým voněli co nejlépe. To rozhodnutí není v naší moci, ale v naší moci je, jak budeme reagovat na druhé a co jim budeme přinášet. Vyrojení. Teď jsem u toho způsobu nejtypičtějšího rozmnožování včelstva. Můžeš dát další, prosím. A ještě skoč na ten, to je jenom způsob rozmnožení a já vám ukážu, jak vypadá vyrojení. Tím oblakem jsem šel a pro vaši představu tenhle hrozen tak je asi 150 nebo možná 180 tisíc včel. Váží to několik kilogramů. Ta nohavice byla dlouhá metr a půl. A v tom roji jsem šel, zdánlivě totální chaos. Když jsem sebevrát, tak jsem měl takový ten včelotěsný skafandr. Ujišťuji vás, že neexistuje včelotěsný oblek, snad skutečně kromě kosmonautického skafandru. Máte-li tam jedinou skolinku, tak když jsou včely naštvaný, tak si ji vždycky najdou. Takže se tomu žihadlu nevyhnete. Nebo někde špatně zahrnete límec, nebo manžetu na rukávu a už tam máte žihadlo. Ale přesto, neměl jsem rukavice, měl jsem klobouk a ten plášť, přesto se mi ani jedna včela nevšimla. Vůbec jsem jim nevadil. Je to jeden z mých nejduchovnějších zážitků, protože jdete s něčím, co znamená život. To znamená život do budoucnosti. To rojení je přirozené oddělení včel, vzniká nové společenství. Tak jsem šel v tom chumáči, ty včely kolem mě vítali. A oni mě dovedli ke stromu, kam si sedli a postupně se tam poskládal. Ani jedna mě nemohla, všechny přesně vědělo, co tam bylo. Bylo to něco neskutečného, když se na to spolu běháme ještě na nás pozáli. A byl to rachot, kdyby na mě volal někdo z druhý strany zájem, já ho vůbec neslyším. Ale byl to zájemný koncert. Ale to byl jeden z mých úžasných zážitků, který mě ale zpátky dovedl k tomu, že vyhlížíme nějaké probuzení. Nebo doufám, že ho stále ještě vyhlížíme. A myslím, že to nebude vůbec o těch nějakých zástupech. To probuzení možná je spíš v tom, že my sami ucítíme tu potřebu, že spousta lidí kolem nás o Ježíši ještě neslyšela. Že my sami jsme přijali požehnání a nechceme být přeci hamouni a nechat si ho pro sebe. A chceme ho nějakým způsobem předat těm druhým. Já když jsem přišel do Nymburka, tak jsem se začal modlit za to, aby se něco dělo na gymnáziu s dětmi, protože tam chodila spousta křesťanů z různých denominací, děcek. Nic jsem jim neříkal, nic jsem neorganizoval a po roce a půl těch modliteb, oni sami rozeběhali modlitební. Ta fungovala asi 2 roky, pak ji ukončili, ale teď ji znova rozeběhali. Já do toho zvnějšku vůbec nějak nezasahuju. Vlastně někdy sem tam něco donese. A říkal jsem si, víte, ale moc jsem tomu nedal. Já jsem se vlastně jenom nějak za to obyčejně modlil. Pane Bože, dotkni se srdcí těch dětí, dotkni se srdcí kantorů. Někdy i několik kantorů se s těmi dětmi modlilo, protože patří Božímu lidu. A přemýšlel jsem nad tím, když stačilo takhle málo, kolik je zapotřebí to, aby kolem nás se ti lidé mohli setkat s Kristem, možná v nás. Když se podívám na nejúspěšnějšího zakladatele sboru, tak bych ho přirovnal takové včelí matce, apoštola Pavla. Poprosím další obrázek.
To je prosím matka, má zastřená křídílka, já je čísluju,
abych ji hned poznal.
Vidíte, to taková elegantní, urostlá dáma, má velmi rychlý pohyb, mnohem rychlejší než ostatní včely. Jím hlavním úkolem je rozmnožovat to včelstvo. A u těch včel to funguje zvláštním způsobem.
Když tam včelař přidává novou matku a pečou tuhle zabije, já to nedělám, nemám to rád, takže buď přidávám do osiřelých včelstev matky od chovatelů, anebo počkám, až se mi vyrojí, pak většinou zamáčknu matečníky, nebo když tam je nová matka a nenajdu ji, tak tam přidávám, ale většinou to nechávám na těch včelách. Snažím se do nového roje přidat novou matku, protože ta stará většinou zaklade a zemře. Ale pravda je taková, že když se rojí včely, tak z 80, možná z 90% vylétá stará matka, nikoli nová. A s ní vylétají hodně mladé včely. A s tou mladou zůstávají většinou ty starší zkušené včely. Je to tak zvláštní uskupení. A tahle ta stará matka jde a založí nové společenství. Pospolitost, roj, to je jedno, jak to nazve, včelstvo. A ta mladá zůstává, ty staré včely možná jí trošku pomáhají ze začátku. A naopak ta stará matka, ona umí řídit těmi feromony ty včely kolem sebe, takže to perfektně zorganizuje. A apoštol Pavel, stará matka, vždycky založil někde sbor, fungoval tam 3 měsíce, někde 3 roky, někde roka půl, a pak šel a zakládal další sbor. A někdy přišel na sbor jenom jako host, nějakou dobu pobyl a šel dál. A mně se líbí, a vracím se k tomu slovu, které zaznělo na začátku, a tím už se blížím ke konci, abych to moc nepřetáhl tu dobu už, tak to je asi hodně dlouhé. Co pán Ježíš říká učeníkům? Jeruzalém, Judsko, Samaří, až na sám konec světa. Ono to v tom poselství, pak ve skutcích a apoštolských se nějak naplňuje, zaznívá znova. V Jeruzalémě se dá připočíst, kolik lidí se připojilo Božímu lidu. V Judsku už se to počítat nedá, v Samaří už vůbec ne. Až na sám konec nebo kraj světa, prostě do všech koutů světa, tam už se to vůbec počítat nedá. A myslím, že to není ani důležitý. To důležitý je, že zpráva o tom, že jsme plně přijati skrz Pána Ježíše Krista, že nás Pán Bůh miluje bezpodmínečnou láskou, se dostala k těm lidem, ke kterým se dostat měla. A tak se dneska modlím za něco úplně jiného. Toužím potom, aby v tom našem nymburském regionu každý člověk dostal aspoň jednou v životě příležitost a slyšel evangelium o Pánu Ježíši Kristu. Aby se pak nemohl vymlouvat, já jsem to nikdy neslyšel. A modlím se tak, aby se mu to dostalo pro něj ve srozumitelné a přijatelné podobě. Aby mu někdo tu Bibli neumlátil o hlavu, nebo aby mu to neříkal nějaký zhýralec, jehož život tomu vůbec neodpovídá, ale aby to evangelium dostal co nejčistší podobě. Od někoho, komu důvěřuje. Možná je to mnohem smělejší, než ta modlitba za gymnázium, ale nějakým způsobem se ty věci i u nás začínají naplňovat. Protože mladí teďka čas od času vyrážejí do ulic nebo za svými kamarády ještě víc a dělají pro ně setkání, promítají film, mládežníci, je tam 15, ze sousedních sborů možná přijde taky tak 15 lidí je podpořit a dalších 30 děcek jsou jejich nevěřící spolužáci, který pozvou ze svého okolí. A už máme další dvě děvčata, který uvěřili. Na základě obyčejných rozhovorů nad nějakým filmem, který mu ty mladí rozumějí. A ten kluk, co to vede, tak si připraví 5minutový komentář. Tak je to o rozhovorech mezi těmi lidmi. A ti jejich přátelé, kteří přicházejí zvenku, říkal to spolužák mýho syna, tak říkal, no mě fascinuje, že se v dnešní době lidi můžou inteligentně bavit, radovat, být spolu, bez alkoholu a bez nějakých postranních úmyslů. To já vůbec neznám. A svým způsobem ty lidi touží po přijetí, lační po lásce a lační po tom dobrém slovu, které jim může přinést život. Možná je to takový můj sen, ale co bych byl za člověka bez snu? Je potřeba ty sny mít, jakým způsobem je hýčkat, ty dobré sny, a zároveň usilovat o jejich naplnění. To bych přál i vám tady v Jičíně. Aby to, co jste vložili do svých dětí, do té další generace, tak aby v té další generaci se vrátilo do Božího lidu zpátky. Aby to, co jste vložili do svých přátel, do svých nevěřících příbuzných, do svých kamarádů v práci, do svých spolupracovníků, do svých bývalých spolužáků, aby se jednoho dne zúročilo. Možná proto v Evropě začínáme prožívat tlak, aby se lidi konečně zastavili a začali přemýšlet nad tím, co je v životě opravdu důležité. Amen. Já se krátce, jestli dovolíte, pomodlím. A jak jsem slíbil o těch včelách, můžu pak povídat pro ty, kdo budou mít zájem. To jsem oddělil, to je pak na dlouho. Pane Bože, vzdávám ti dík za to, že jsi nesmírně kreativní, že jsi stvořil něco tak úžasného, jako je včela, a že jsi stvořil něco tak úžasného, jako jsme my lidi. Děkuji ti, že to nějak můžu prožívat, co to znamená symbioza, spolupráce, vzájemný respekt. A o to víc toužím, aby to bylo mezi námi, v tvém lidu, aby to bylo mezi námi lidmi obecně, abychom dokázali jeden druhým prokazovat úctu a respekt, abychom ji sami dostávali. Moc tě prosím, abychom se bezpodmínečně přijímali. Moc tě prosím, abychom nebyli těmi, kdo lidi za každých okolností škatulkují, jak to zaznělo v tom příběhu pro děti. Moc tě prosím, abychom byli těmi, kdo v tom druhém spíš uvidí tebe, nebo uvidí toho, kdo touží po přijetí. Moc tě prosím, Pane Bože, aby se nám žehnal v tom, abychom tu víru, kterou jsme sami přijali, byli schopni srozumitelně předávat té generaci, která přichází po nás. Děkuji ti za to. Děkuji ti, že jsi s námi po všechny dny, že nás nikdy neopouští, že jsi s námi i teď, tady na tomhle místě. Vzdávám ti za to, Pane Ježíši Kriste, dík. Amen.